Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Identifikovano svih 6 žrtava požara u novosadskoj diskoteci Kontrast. Istraga se nastavlja. Prve zvanične informacije mogle bi biti saopštene večeras. Istražni sudija, postoji sumnja da je požar u diskoteci izazvan. Tadić, odluka o predsjedničkim izborima u utorak ili sredu. Vlada Kosova pomoći će parlamentarne izbore, piše dnevnik Zeri. Hillary Clinton apelovala na sirijski režim da prekine operacije protiv civila. Dopunski izbori u Mjanmaru, učestvuje i Nobelovka Su Ći. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 17 stepeni. A u poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemike o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Učesnici polemike bili su dva istoričara iz Beograda, Branka Prpa i Čedomir Antić. Evo kako oni gledaju na ulogu Draže Mihajlovića u Drugom svetskom ratu.
Draža Mihajlović je odgovoran za ono što su četničke formacije sprovodile tokom okupacije Jugoslavije. On je odgovoran za ubistva ljudi, on je odgovoran za napade na partizanske jedinice, pre svega kada učestvuju četnički odredi zajedno sa Nemcima, Taljanima i Ustašama.
Ja tvrdim da, i ne samo ja, naravno, veliki broj istoričara stranih i naših, da je tvrdnja da je Dragoljub Mihajlović, jugoslovenska vojska u otadžbini, sarađivala sa Hitlerovom Nemačkom, u stvari revizije istorije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, 6 osoba izgubila je život u požaru koji je jutros oko 2 sata izbio u novosadskoj diskoteci Kontrast. Istraga je u toku. Prve zvanične informacije o uzrocima mogle bi biti saopštene večeras. Identifikovano je svih 6 žrtava. U međuvremenu, o svemu detaljnije sa lica mesta naš dopisnik Norbert Cinković.
Portparolka Osnovnog suda u Novom Sadu Biljana Lazić saopštila je da su identifikovani nastradali Anečić Marina, Miladinović Tamara, Damac i Milena, Ignjatović Zoran, Pavlović Marko i Vuković Renato. Lakše povređeni su Ignjatović Vesna, Grbić Nevena, Blagojević Maja i Radojević Siniša. U Novom Sadu će biti proglašena trodnevna žalost. Požar je inače izbio oko 2 sata posle ponoći. Jedan od radnika diskoteke koji je sinoć bio prisutan tvrdi da vatrogasci nisu koristili protivpožarni put.
Taj drugi deo lokala uopšte nije bio upaljen, a nisu vatrogasci došli da ugase sa te strane, nisu došli po ljude s te strane, rečeno im je da imaju protivpožarni ulaz i da mogu tu ući po ljude. Tu je odmah i WC.
Pa svi su im govorili, 20 ljudi im govorili.
Direktor policije Milorad Veljović ranije je novinarima izjavio da su, prema prvim informacijama, neispravne instalacije prouzrokovale požar.
Neretno da je uzrok instalacija, ali jednostavno pustimo da se uradi uviđaj pa ćemo utvrditi šta je uzrok i tražiti odgovornost. A nemoguće da nema odgovornost ako imamo 6 mrtvih lica.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić kaže da su vatrogasne jedinice reagovale brzo.
Kad se desi tako nešto, to je manje više pitanje objekta i bezbednosti samog objekta i uređenosti objekta i panike. Dakle, ono što se moglo uraditi, uradilo se brzo, ali tad su posledice već bile nastupile i to je ono što je najteže. Ne možete ljudske živote spasiti u prvi mah što se desi, to je najgore. Dakle, sprečeno je dalje širenje požara veoma brzo. Vatrogasci su došli, videli ste da i život svoj su rizikovali da bi ugasili požar.
Istražni sudija Osnovnog suda u Novom Sadu Ana Stamenić izjavila je da postoji sumnja da je požar u diskoteci Kontrast, u kojem je 6 osoba izgubilo život, izazvan i da je počinjeno krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Ona nije precizirala da li je požar namerno ili slučajno izazvan. Uzrok smrti 6 mladih je najverovatnije gušenje od dima. Zamenik načelnika policijske uprave Novi Sad, Stevan Krstić, izjavio je da su nastradali u požaru bili zaglavljeni u toaletu u toj diskoteci. U trenutku izbijanja požara u diskoteci Kontrast bilo je oko 350 osoba. Nadležni kažu da je ugostiteljski objekat bio redovno kontrolisan. Ovo je treći veliki požar u posljednjih nekoliko godina u Novom Sadu, u kome je bilo ljudskih žrtava. Pre 4 godine u kafiću Lounge nastradalo je 8 mladih, a u hotelu Putnik život su izgubile 2 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Cigleo međuvremeno i vest da je portparolka Osnovnog suda u Novom Sadu Biljana Lazić izjavila da su tri osobe zadržane u novosadskom SUP-u i da se najvjerovatnije radi o vlasniku i zakupcima diskoteke Kontrast. Na licu mesta tokom jutra bio je i ministar policije Ivica Dačić i evo te njegove jutrošnje izjave.
Sigurno da je tragedija velika, pre svega zato što su to mali ljudi. Oni su se ugušili u WC-u praktično od dima i naša kriminalistička policija će naravno sagledati, izvršiti istragu kako je došlo do ovog požara i da li su sve mere naravno ispoštovane do kraja i da li je bilo tu nekih propusta. U svakom slučaju saučešće porodicama, ovo je zaista velika tragedija i vjerovatno je usledila usled velikog broja ljudi i vjerovatno i velike panike koje je u tom momentu nastupila.
Je to Ivica Dačića, načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić, izjavio je jutro za Radio Slobodna Evropa da istraga utvrđuje da li je uzrok požara kvar elektroinstalacija ili je požar namerno izazvan. Ovo je izjavio pre nego što je istražni sudija rekla da postoji i mogućnost, odnosno sumnja da je požar u diskoteci izazvan.
Nikad se ne može isključiti ni jedna mogućnost da se u potpunosti putem i laboratorijskih i mikroskopskih nalaza ne utvrdi šta je zapravo uzrokovalo požar.
Da li ovaj objekat koji je posljednji put kontrolisan oko nove godine može da prođe test s obzirom da iz njega nije bilo u stanju da izađe toliki broj ljudi? Kad je u pitanju broj izlaza, uvek se mora predvideti i mogućnost.
Naravno, ovaj objekat po informacijama koje mi imamo ima pomoćni izlaz, ali pazite, broj ljudi koji se nalazi u objektu to se ne kontroliše sa naše strane, to je prosto neki put i nemoguće uraditi. Takvih objekata ima na hiljade u Srbiji, sigurno više desetinu samo na ovom sad. Dakle, tu je negdje i odgovornost vlasnika. Po sredi, kažem, sve ovo o čemu sad razgovaram s vama bit će predmet istrage svakako.
Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić u izjavi datoj našem radiju. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je duboko žaljenje zbog tragedije u Novom Sadu, a i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas uputio je saučešće svom kolegi gradonačelniku Novog Sada Igoru Pavličiću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljamo drugim vestima. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će odluku o predsjedničkim izborima doneti u utorak 3. aprila ili u sredu. Upitano od čega zavisi odluka o održavanju izbora, Tadić je rekao da će sve reći utorak ili sredu kada donese odluku i da će javnost o tome biti na vreme obaveštena. To je novinarima kazao prilikom obilaska farme muznih krava na imanju poljoprivrednog kombinata Beograd. Vlada Kosova pomoći će održavanje parlamentarnih izbora Srbije na Kosovu, piše Dnevnik Zeri, pozivajući se na još neobjavljeni dokument kosovske vlade. Vlada je, da bi pomogla održavanje srpskih parlamentarnih izbora na Kosovu, sačinila poseban plan kojim su utvrđeni postupci i način glasanja Srba građana Kosova na izborima 6. maja. U dokumentu koji je Zeri imao uvide utvrđeni su detalji o tome kako će se odvijati proces glasanja i sve što se odnosi na proces koji će voditi jedno međunarodno telo, piše Dnevnik. Reč je samo o parlamentarnim izborima, dok se lokalni izbori ne pominju. Učesnici 4. Vojvođanske konvencije, koja se održava u Novosadskom Spensu, raspravljaju o deklaraciji o potrebi formiranja Savezne Republike Srbije, koju bi činile dve republike, Vojvodina i Srbija. Pojedini učesnici zatražili su da se deklaracijom ne traži status republike, već najšira autonomija za Vojvodinu kao pokrajinu u Srbiji. Državni vrh Srbije sutra će obeležiti zvanični početak radova na izgradnji koridora 10 na kraku koridora od Niša prema Sofiji, najavilo je javno preduzeće Koridori Srbije. Predsjednik opštine Topola Dragan Jovanović izjavio je da se sredstva od poljoprivrednih subvencija daju velikim firmama u kojima ministar poljoprivrede Dušan Petrović ima partijske prijatelje, a to su Victoria Group i MK Commerce. Ministar dijaspore Srđan Srećković pozvao je srpske državljane koji žive u inostranstvu da iskoriste svoje biračko pravo i glasaju na predstojećim izborima. Beogradska radiotelevizija Studio B obeležila je 42 godine rada, a ispred Beograđanke otkrivena je tabla sećanja na dugogodišnjeg novinara i urednika te medijske kuće Đoku Vješticu. Sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore biće održan u ponedeljak i utorak u Podgorici. To telo će pripremiti zajedničku deklaraciju o napretku Crne Gore ka Evropskoj uniji koja se dostavlja institucijama Unije. Prema nacrtu deklaracije u koju su podgorički mediji imali uvid, evropski parlamentarci predlažu da je radi daljeg napretka zemlje ka članstvu u EU potrebno da se procesuiraju predmeti korupcije među visokim zvaničnicima sve do konačne presude.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sveta. Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton apelovala je na sirijski režim da prekine operacije protiv civila jer će se u suprotnom suočiti sa ozbiljnim posljedicama. Naša poruka mora biti jasna onima koji izdaju naređenja i onima koji ih izvršavaju. Prestanite da ubijate svoje sugrađane ili ćete se suočiti sa ozbiljnim posljedicama, izjavila je Clintonova na konferenciji Prijatelji Sirije, koja se danas održava u Istanbulu. Ona je kazala da Sjedinjene Američke Države sirijsku opoziciju, koja već godinu dana demonstrira protiv Asadovog režima, snabdevaju opremom za komunikaciju, prenosi Reuters. U Mjanmaru, bivšoj Burmi, danas se održavaju dopunski parlamentarni izbori na kojima učestvuje i stranka liderke opozicije Aung San Suu Kyi, dobitnica Nobelove nagrade za mir. Kako piše britanski BBC, to je prvi put da se Aung San Suu Kyi kandiduje za političku funkciju, Associated Press prenosi očekivanja da će ikona mjanmarske demokratije i definitivno postati poslanica Donjeg doma parlamenta. Procena visine tsunamija koji bi pri zemljotresu od 9 stepeni mogao pogoditi pacifičku obalu Japana je promenjena i sada iznosi više od 34 metra, izvestili su jutros japanski mediji. Organ komunističke partije Kuba, Granma, objavio je dekret predsjednika Raula Castra, kojim se Veliki petak, Vierne Santo, proglašava za državni praznik i neradan dan, javlja verska agencija VIA iz Beograda. Castro je ovo najavio papi Benediktu XVI. Na kraju njegove posete Kubi pre nekoliko dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bio to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti, a sada sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li treba rehabilitovati Dražu Mihajlovića. Rasprava o tome podelila je Srbiju i sve više se zaoštrava kako se bliži kraju sudski proces na kome treba da bude doneta odluka da li vođa četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu treba da bude i zvanično rehabilitovan. Naši zagovornici su dva istoričara iz Beograda, Branka Prpa i Čedomir Antić. Gospođo Prpa, kako vi gledate na zahteve za zvaničnu rehabilitaciju Draže Mihajlovića?
Pa gledam na to pre svega kao na političku odluku i možemo da kažemo da je ceo proces koji je organizovan zapravo rezultat državne politike koju imamo. Teško sada kao istoričari možemo da se zalažemo za objektivizaciju u nečemu što je rezultat ili izraz političkog voluntarizma.
A dobro, da li vi mislite da ima osnove, istorijske osnove za njegovu rehabilitaciju?
Mislim da nema istorijske osnove za njegovu rehabilitaciju. Prosto ovo što se danas dešava, dešava se opet s pozicije jedne nove ideologizacije. Ako smo imali problem sa istorijskom naukom u drugoj polovini 20. veka, jer smo se opravdano bunili kao istoričari da je ideologizovana s pozicije komunističke ili levičarske ideologije, sada možemo isto tako da kažemo da je nova recepta ili revizija ili pokušaj promišljanja istorije druge polovine 20. veka rezultat jedne druge ideološke matrice, ali ovog puta sa desna. To je rehabilitacija jedne desničarske ideologije. Svi argumenti su zapravo ideološki, tako da prosto možemo da zaključimo da se radi apsolutno ideološkoj, odnosno političkoj volji.
Gospodin Antiću, kako vi gledate na zahteve za zvaničnu rehabilitaciju Draže Mihajlovića?
Ja ću reći nešto u vezi sa ovim pitanjem revizije istorije. Znate, Desimir Tošić, koji svakako nije bio ni desničar, niti je bio zagovornik neke Mihajlovićeve Srbije ili nekakve Srbije koja je izolovana i zatvorena, je 2006. godine u časopisu koji je svakako svima vama poznat, koji se zove Republika, napisao i sljedeće. Treba li da kažemo da nijedna naučna analiza od stranih pisaca ne tretira Mihajlovića njegov pokret kao fašistički i prookupatorski, bez obzira što niko ne poriče značaj partizanske borbe protiv okupatora. Također, ja ću biti slobodan da citiram Milovana Đilasa, koji je 1994. godine, neposredno pred svoju smrt, napisao sljedeće. Draža, on pritom misli na Dragoljuba Mihajlovića, po analizama naših političkih službi, da govori o 1945. i 46. godini, važio kao jedan od boljih četnika u smislu blaži pogledanju i postupanju od većine njegovih komandanata. Za njega se ne može reći da je bio fašista, daleko od toga. Mi danas, ja ću prosto odgovor na ovo pitanje, time zaključim, ne dajemo presudu Jugoslovenskoj vojsci otadžbini, četničkom pokretu. Mi danas ne govorimo o istorijskoj ulozi i značaju generala Dragoljuba Mihajlovića. Mi danas govorimo pre svega o jednoj presudi. Presudi koja je doneta na jednom staljinističkom procesu. Presudi koju prvo treba da presudi jedno slobodno i reformisano pravosuđe. Dakle, čak i neko ko je kriv, čak i neko ko treba da bude osuđen, ima pravo na fair suđenje. Ovo nije bilo ni fair suđenje, niti je bilo pošteno izvedeno. On nije imao pravo na dobru odbranu, on nije imao pravo na žalbu, on nije imao pravo da izvede svedoke u svoju odbranu. Njegove advokate su progonili, njegovom advokatu je pretio sam Josip Broz. Jedan od njegovih advokata, upravo ovaj kome je prečeno, je kasnije zatvoren. On je i umro u zatvoru. Prema tome, o tome mi danas govorimo.
Ovdje je ključno pitanje da li je Draža Mihajlović bio kolaboracionista, da li je on sarađivao sa Nemcima. Gospođo Prpa, kako je vaše mišljenje?
Pa, osnovni problem svih onih koji se sada ovako uporno trude, imaju neopisivu demokratsku retoriku post festu, jeste da dokažu da je on bio antifašist. On je bio deklarativno antifašist i to nije uopšte upitno. Problem je, znate, prakse. E, praksa četničkog pokreta za vreme Drugog svjetskog rata nije bila antifašistička. Draža Mihajlović nije političar, on je vojni komandant i ima ono što se zove od Nimberškog suda pa nadalje komandnu odgovornost. Možda i stoji opaska Milovana Đilasa kada je u pitanju Dragoljubov karakter, ali postoji njegova pozicija. Prema tome, on je odgovoran za ono što su četničke formacije sprovodile tokom okupacije Jugoslavije. On je odgovoran za ubistva ljudi, on je odgovoran za napade na partizanske jedinice, pre svega kada učestvuju četnički odredi zajedno sa Nemcima, Taljanima i Ustašama protiv partizana u ofanzivi na Neretvi. Dakle, oni se pridružuju okupatorskim formacijama u borbi protiv partizana. Da ne govorim o četnicima Popa Đujića ili Kninskoj krajini i svemu onome na način na koji oni sarađuju sa talijanskim fašistima ili u Crnoj Gori također. Dakle, mi govorimo o jednoj vojnoj formaciji koja deluje u toku Drugog svjetskog rata na način koji u praksi nije antifašistički. Radi se pre svega o odlukama velikih sila, o tome koja vojska je ta koja nosi titulu antifašista. Prema tome, kada britanska misija napušta definitivno štab Draže Mihajlovića, i to se dešava 43. godine, kada Britanija donosi u decembru definitivnu odluku da napusti vrhovni štab Draže Mihajlovića i kada se potpuno opredeljuju za narodno-oslobodilačku vojsku Jugoslavije, izvinite, oni su vojnički presudili. Prema tome, mi zaista ne ulaznimo kada ističemo nešto što su istorijske činjenice, hoćete li, vojnog karaktera, ali ono što najviše kompromituje četnički pokret, to su zločini prema civilnom stanovništvu i prema antifašistima. I to je ono od čega ih se teško može rehabilitovati. Ne možemo da amnestiramo taj pokret i njegovu ulogu u Drugom svjetskom ratu.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Sagovornici su dva istoričara iz Beograda, Branka Prpa i Čedomir Antić. Govori Čedomir Antić.
Kao što sam već rekao, ovdje nije reč o amnestiranju, ovdje je reč o suđenju jednoj presudi. I ovdje je reč o rehabilitaciji koja se sprovodi na potpuno ispravan, legitiman, ustavan način u jednom slobodnom sudu jedne demokratske države. Kad je reč o tom pitanju da li je taj pokret bio fašistički ili nije, da li je bio kolaboracionistički, ja tvrdim da, i ne samo ja, naravno veliki broj historičara stranih i naših, da je tvrdnja da je Dragoljub Mihajlović, jugoslovenska vojska u otadžbini sarađivala sa Hitlerovom Njemačkom, u stvari revizije istorije. I evo ću sada biti slobodan da citiram Heinricha Himmlera, koji 17. jula 1942. godine, pre nego što je počela velika ofanziva sa ciljem hvatanja Dragoljuba Mihajlovića, piše sljedeće, odnosno kaže sljedeće u naredbi Heinrichu Himmleru. Osnovica svakog uspeha u Srbiji i celoj jugoistočnoj Evropi leži u uništavanju Mihajlovića. Upotrebite sve snage da Mihajlovića i njegov štab pronađete, tako da bi on mogao biti uništen. Svako sredstvo koje tome doprinese je zgodno. Očekujem najtešnju saradnju svih ustanova, od policije sigurnosti i službe sigurnosti do SS-a i policije. Šef SS-a i policije u Srbiji, Meissner, već od mene dobio naređenje. Molim, javite mi kakvo obaveštenje imamo o Mihajlovićevom mestu boravka. Te godine je Heinrich Himmler inače i došao na teritoriju Srbije upravo da izvrši smotru tada formirane divizije Prince Eugen, odnosno Prince Eugen, koja je, to je bio jedan od njenih zadataka, da prosto razbije jugoslovensku vojsku otadžbinu u to vrijeme. Kad govorimo o zločinima, na prostoru jugoslovenskih zemalja, da ih tako nazovemo, da one to, nažalost, za vrijeme Drugog svjetskog rata svakako nisu bile, nije trajao samo rat protiv okupatora, već jedan jezivi, međunacionalni, verski i građanski rat. I sam Josip Broz je 1972. godine za Vjesnik izjavio da su oni naravno znali da je to građanski rat kad je reč o sukobu sa četnicima, ali to zbog saveznika nisu mogli niti htjeli da potenciraju i da kažu. I da zbog toga glavni oslonac bio na tome, odnosno glavno uporište bilo na tome da svi koji nisu uz komuniste i svi koji ne žele komunističku državu u stvari bore se na strani Hitlera. U tom i takvom ratu malu manjinu posadili stanovnika jugoslovenskih zemalja ubili su strani okupatori. Najviše je skrivila vojska nezavisne države Hrvatske, pre svega ustaške jedinice. Mnogo su skrivile i partizanske jedinice. I ako govorite o međuetničkim zločinima, pa ko je iselio i istrebio jugoslovenske Nemce, kojih je bilo skoro pola miliona? Ko je izvršio one silne zločine prema Albancima? Pa nisu sigurno Srbi. Ili bar nisu samo Srbi. Ko je uopšte sprovodio onu besposrednu odnos da ovo naši historičari su sastavili listu 37.000 imena civila koji su ubijeni na teritoriji današnje Republike Srbije posle dolaska partizanskih snaga? Naravno da je bilo zločina i sa četničke strane. I to nije sporno, ali presuda koja je donesena protiv Dragoljuba Mihajlovića, opet se na nju vraćamo, da je ona tema u ovom trenutku. Ona govori o izdaji zemlje, ona govori o saradnji s okupatorom, pa tek onda govori o raspirivanju međunacionalne mržnje. Prema onim saznanjima koje imamo zahvaljujući popisu žrtava koji je izvršio Brozov režim i koji je toliko upitan u Hrvatskoj kao previsok, i u kojem se toliko insistiralo na nekakvim ravnotežama u zločinima raznih naroda. Svega 1,7% žrtava rata na prostoru koji je kasnije postao Republika Hrvatska bilo je skrivljeno od strane četničkih formacija, pa i u tom slučaju opet manji udio etničkih Hrvata nego što ih je bilo u ukupnom stanovništvu. To naravno ne negira činjenicu da je tu bilo između 1750 i 3.500 žrtava, ali mislim da je krajnje nepošteno sada insistirati na tome, posebno kad je reč o jednom suđenju koje je bilo farsa i jednoj presudi, ta presuda inače ima tri verzije. U toj presudi nije dominantno to pitanje.
Gospodine Antiću, izvinjam se pre nego što zamolim gospođu Prpu, da li vi tvrdite da Draža Mihajlović nije ratovao na strani Nemaca?
Tvrdim to samo ja. To tvrde svi ozbiljni istoričar.
Izvolite gospođu Prpu.
Pa ne znam onda šta je bila Neretva, jel'i? Znate, to sad možete da citirate razna mišljenja, pa ovog, pa onog i tako dalje, ali mi historičari ipak baratamo prevashodno činjenicama. Dakle, observacije ovog ili onog tipa na događaje, mišljenja i tako dalje mogu biti nešto što će da objasni pobliže duh vremena, ali ne može biti izvor prvog reda. Izvori prvog reda su čista fakta, jednostavno pokazati šta se zaista dogodilo. A zločini su se događali, klali su se i muslimani, i Srbi antifašisti, i Hrvati. Dakle, postoje činjenice. Sad možemo mi da se bavimo njima na način španske serije, pa da sapunjamo, pa u to uvodimo, nemam pojma šta sve ne. Sve je to u redu za ono što nije polje istorije. Polje istorije je polje je činjenica, ona se dogodila i ne može da se promeni nikakvim naknadnim interpretacijama. Ali je u suštini zanimljiva ova cela konfuzija koja je nastala oko procesa. Prvo, u javnosti se govori o rehabilitaciji, a onda se govori da je to zapravo revizija sudskog procesa. Pa onda prelazimo na juridičko polje, pa onda govorimo, eto, taj proces nije održan po onim regulama i po onim sistemima koja podrazumeva regularni pravni proces. Šta je u stvari tu pitanje? Da li je u pitanju pravni proces, koji ne znači rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića, ili je u pitanju rehabilitacija Draže Mihajlovića? Šta je tu zapravo sada na delu? Da biste izvršili pravu rehabilitaciju čoveka, vi morate da ponovite kompletan sudski postupak koji podrazumeva, kada je u pitanju Drugi svetski rat, pre svega viktimološko pitanje, pitanje žrtve. E, ovde nema žrtve, jer ona je ta zbog koje je neko kriv. Dakle, cela stvar je više nego konfuzna i ona je zaista rezultat jedne ozbiljne političke manipulacije i, mislim, kompromituje ne samo političku elitu koja pokušava ceo ovaj igrokaz da izvede na javnoj političkoj sceni Srbije, nego kompromituje i nauku.
Gospodine Antiću, gospođa Prpa je pomenula odgovornost Dragoslava Mihajlovića za zločine koje su četnici počinili u Drugom svetskom ratu. Evo, ja imam ovde saopštenje Helsinškog komiteta za ljudska prava povodom rehabilitacije Dragoslava Mihajlovića, u kome se kaže da je on potpisao instrukciju o istrebljenju muslimana u Pljevaljskom, Fočanskom i Čajničkom srezu.
To je, vidite, vrlo interesantno. Dakle, jedan dokument koji je dokazan kao falsifikat. On je u historiografiji dokazan odavno. Kad je reč o njegovoj upotrebi na suđenju, tužioci su odustali od toga da ga upotrebe, pošto je već tada bilo izvesno da je falsifikat. Njega koristi Helsinški komitet ovde. Za to vreme Helsinški odbor, odnosno komitet u Hrvatskoj, se bavi zabranom manipulacije broja srpskih žrtava u Drugom svetskom ratu. Prema tome, pustite tu propagandu, pustite tu politiku, ne bih htio uopšte da govorimo o ljudima koji danas vode tu vrstu propagande koja nije dostojna ljudi koji se zalažu za nekakve demokratske vrednosti, slobode i vrednosti.
Gospođo Prpa, da li je ta instrukcija o istrebljenju u Pljevaljskom i Fočanskom i Čajničkom srezu falsifikat? Da li vi znate?
Slušajte, uopšte nije bitna instrukcija. Bitno je to da se u tim krajevima desilo klatnje ljudi. Dakle, to se faktički desilo. Prema tome, ja ne znam koju sada vrstu sofističke rasprave mi vodimo. Da li je bilo klanja upravo u tim pobrojanim krajevima muslimana od strane četnika? Bilo. To je činjenica.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Prpa. Hvala, gospodine Antiću. Bio je to Most u kome su učestvovala dva istoričara iz Beograda, Branka Prpa i Čedomir Antić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije kao i obično podsjećamo se važnijih vesti dana. Identifikovano svih 6 žrtava poštara u novosadskoj diskoteci Kontrast. Istraga se nastavlja. Prve zvanične informacije mogle bi biti saopštene večeras. Istražni sud je saopštila da postoji sumnja da je požar u diskoteci izazvan. Boris Tadić kazao da odluka o predsjedničkim izborima sledi u utorak ili sredu. Vlada Kosova spremna da pomogne parlamentarne izbore Srbije na Kosovu, piše Dnevnik Zeri. Hillary Clinton apelovala na sirijski režim da prekine operacije protiv civila, jer će u suprotnom da se suoči sa ozbiljnim posljedicama. Dopunski izbori u Mjanmaru učestvuje i Nobelovka Suu Kyi. U Srbiji sutra vreme sunčano, temperatura do 17 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Posjetite nas i na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.